Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dobrobosanskog gospodina Hrizostoma u organizaciji Katihetskog odbora Srpske pravoslavne crkve u Foči je 23. avgusta održano savjetovanje vjeroučitelja pravoslavne vjeronauke iz eparhija Dobrobosanske i Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Savjetovanje je održano u prostorijama bogoslovije Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči i na njemu su prisustvovali skoro svi vjeroučitelji iz spomenutih eparhija. U ime domaćina, predavača i vjeroučitelje pozdravio protojere iz Stavrofor dr. Vladimir Stupar, koji je prenio blagoslovi pozdrav mitropolita Hrizostoma. Prvi predavač protojere iz Stavrofor dr. Vladimir Stupar, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči, govorio je na temu vjeroučitelju vaspitno-obrazovnom procesu. Drugi predavač, dr. Draženko Jorgić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, govorio je na temu međupredmetna korelacija u planiranju realizacije nastave pravoslavne vjeronauke. Izuzetno interesantno je bilo predavanje specijaliste dječje i adolescentne psihijatrije doktora Ranke Kalinić, koja je govorila na temu nova iskušenja i izazovi u odrastanju učenika.
Ja ću prije nego što počnem onaj zvanični dio samo ukratko da vam kažem da radim u timu za djecu i mlade 24 godine i bavim se isključivo i samo mentalnim zdravljem djece i mladih i u mom radu neizostavno svakako kao saradnici su je prosvjetni kadar, odnosno škole, naravno roditelji pa škola, i negdje mi je veoma drago, na neki način i zahvaljujem se što sam pozvana ovdje da prosto prenesem jedan dio mog ličnog iskustva, a negdje i kroz takav taj dugogodišnji rad sam zaključila da vrlo često ljudi koji rade sa djecom, a misli se na ljude u obrazovnom sistemu, da tako kažem, su nedoumici kad, kako i zašto se određene stvari dešavaju djetetu i sa djetetom i ne iznalaze baš adekvatno rješenje, što naravno negdje nije njihova obaveza, ali bi bila obaveza svakako da bar prepoznaju kad nešto nije kako treba. Ono što je najveći izazov zapravo, uopšte izazov u životu jednog čovjeka, je odrastanje. Odrastanje je samo po sebi izazov, jer to je prosto skup bioloških, psiholoških i socijalnih determinanti. Odrastanje se ne dešava u jednom vakumu, nego je interakcija, produkt interakcije između unutrašnjih i vanjskih činilaca. Kad kažem unutrašnjih, mislim na ono što svako dijete nosi u sebi kao individua, a što mu je dato nekakvim biološkim, genetskim i psihološkim predodređenjem, te vanjskih činilaca koji nerijetko imaju mnogo, mnogo veći uticaj od ovih unutarnjih na to u kakvu osobu ćemo da izrastemo, a cilj bi bio naravno da odrastemo u odraslu, odgovornu osobu koja je psihički zdrava. A šta znači psihički zdrava osoba? Koja može, odnosno umije da radi i da voli, je psihički zdrava osoba. S obzirom da ste vi u obrazovnom procesu gdje vam praktično uđu djeca uzrasta od 6 godina, zapravo 7, vi negdje od drugog osnovne počinjete da se uključujete se zapravo u taj obrazovni proces i ispratite taj proces do uzrasta od nekih 16, pa će sad biti 17 i 18 godina. Jedan najznačajniji period odrastanja zapravo je ta adolescencija. Adolescencija koja je prepuna istina i zabluda, odnosno jako mnogo zabluda, a koje neposredno ili posredno utiču na kvalitet procesa odrastanja i nekad te naše zablude, odnosno široko rasprostranjena mišljenja koja su netačna, donesu nekakve ishitrene i neprikladne reakcije nas odraslih, a koje značajno mogu da utiču na sam kvalitet odrastanja, zapravo da remete taj kvalitet odrastanja. Proces odrastanja je uvijek bio isti, otkako je čovjeka, otkako je svijeta i vijeka, proces odrastanja je isti, on ima svoje biološke zakonitosti. Međutim, ono što se značajno mijenja, to su upravo ovi vanjski faktori, promjena dinamike porodice, promjena dinamike i kvaliteta obrazovnog procesa i uopšte promjena onoga što mi očekujemo od mladih ljudi, često ni sami ne znajući kakvo breme im zapravo ostavljamo, a nerijetko smo skloni da kažemo i nerijetko čujemo sveopštu osudu kako mlade generacije ne valjaju. Ova djeca ne valjaju, ova djeca su problematična, od ove djece nema ništa, kuku nama kud ova zemlja ide, kud ovaj svijet ide itd. itd. Bojim se da zanemarujemo pritom ulogu nas odraslih, jel zovemo se bar odrasli ljudi, nas odgovornih, bar bi trebalo da budemo odgovorni, i nas koji smo u direktnoj interakciji i direktni svjedoci i učesnici procesa odrastanja svakog pojedinog djeteta koje je s nama u okruženju. Može sljedeći slajd. Ne slušam, asistent. Dakle, prva zabluda je poistovjećivanje puberteta i adolescencije. Molim vas, to su dve različite kategorije. Pubertet je vremenski ograničen period u životu djeteta, traje 2 godine i on je određen oslavinom hipotalamus hipofiza, odnosno centralni nervni sistem, naš mozak i polni organ. Naime, u tom periodu se završava polno sazrijevanje. I možemo reći da je kraj puberteta, sljedeći slajd, onog momenta kad djevojčice dobiju prvi menstrualni ciklus, odnosno onaj moment kad dječaci imaju spermarhu. To je znači polna zrelost. U srednjem vijeku, jel, zadatak puberteta je mnogo kasnije se obavljao nego sad. Pa do unazad 50 godina isto tako smo imali da je prosječna dob kad su djevojčice dobile menstrualni ciklus 14 godina, danas je to 11 godina. I sad vidite, od 11 do 13 godina, uslovno rečeno, ili od 10 do 12, imamo period puberteta, poslije toga ulazimo u period adolescencije. Zašto je razlika? Razlika je, znači ovdje smo postigli polnu zrelost, naše polne ćelije su sazrele, međutim, zadatak adolescencije je ta psihička, odnosno psihološka zrelost i socijalna zrelost. I kad taj proces završimo, kad integrišemo taj naš psihički aparat, kad integrišemo naše socijalno zrenje, mi zapravo možemo reći da smo dostigli punu zrelost i da smo odrasle osobe. Danas početak puberteta, rekli smo da je pomjeren naprijed 10 do 11 godina, čak 12, jel to je neki gornji limit. Adolescencija nam traje u prosjeku, odnosno po biološkim parametrima do 21. godine života, trebalo bi da se završi, ali zbog modernih uslova življenja je pomjereno do 25. godine života. Znači, određena dešavanja koja možemo da observiramo kod mladih su dozvoljena do 25. godine života, to ćete poslije da vidite, jel, koja dešavanja su dozvoljena. Međutim, određena naravno nisu, mi nažalost smo svjedoci da imamo u našem okruženju onih vječitih adolescenata, kako ih zovemo, znači osoba koji nisu prosto završile taj svoj razvojni put. Dalje. Također, za sve nekakve probleme koje observiramo kod mladih ljudi, vrlo često kažemo, ama pusti ga, on je u pubertetu. Nažalost, neke stvari jesu dozvoljene u pubertetu, neke nisu. Kad kažem nisu, znači iskaču iz onih dozvoljenih normi i remete opšte funkcionisanje adolescenta i zaustavljaju razvoj, što je jako važno. Sva ta dešavanja u periodu adolescencija, možemo reći da je to otprilike od 6. razreda osnovne škole pa do kraja srednje škole, mi negdje sve te promjene, jel, u stručnoj literaturi, u praksi zovemo adolescentnom krizom. Ispod tog termina adolescentna kriza, vjerujte, nerijetko se kriju mnogo ozbiljni psihički problemi. Vrlo često se kriju bezazledni razvojni problemi i teškoće koje je prosto adolescent na svom putu odrastanja ne uspije sam da razriješi, pa mu treba stručna pomoć. I također vrlo često se kriju zapravo reaktivna stanja, odnosno odgovor adolescenta, odgovor mlade osobe na ono što se dešava u njegovom okruženju. Na problem u porodici, na problem u školi, na problem u komunikaciji sa vršnjacima. I mi zapravo imamo dijete, jel, mladu osobu koja dođe sa određenom problematikom, sa određenim simptomom I zapravo moramo da imamo na umu da taj simptom je u 80% slučajeva produkt onoga što se dešava u njegovom okruženju. Da li je porodično okruženje ili školsko okruženje, naravno na nama je da to otkrijemo. Iz tog razloga negdje dječja psihijatrija je vrlo kompleksna u smislu neophodne saradnje sa porodicom i školom, jer nema tretmana, nažalost, adekvatnog tretmana bilo kojeg poremećaja u mentalnom zdravlju kod mlade osobe, ako neće sarađivati porodica i škola i, naravno, stručnjaci iz mentalnog zdravlja. Šta je zapravo adolescentna kriza? Zapravo kriza u medicinskoj struci, jel, u medicini, je svako stanje gdje se dostigne određeni nivo, jel, psihofizičkog funkcionisanja i zaustavi. Gdje imamo određeno stanje koje je zaustavljeno. Ukoliko to prevaziđemo, idemo, jel, ako pacijent preživi, kako bi se reklo, kažemo da je kriza uspješno riješena. Ukoliko, međutim, se kriza ne razriješi, naravno imamo negativan ishod, u ovom slučaju imamo zaustavljanje razvoja mlade osobe u psihološkom i socijalnom smislu. Svako zaustavljanje razvoja u psihološkom i socijalnom smislu vodi u patologiju. Najbanalnije, imate dijete koje je bilo ekstrovert, koje je bilo član mnogih sekcija, koje je bilo vrlo otvoreno, u jednom momentu primijetite, povlači se čutljivo, ima pad školskog uspjeha, nezainteresovano, lagano napušta sve aktivnosti koje je do tada provodilo. Šta se dešava, jel, hoće se potražiti pomoć, neće se, obično se čeka nekih, jel, godinu, dvije dana, najčešće u prosjeku od pojave prvih simptoma. I naravno vi nakon dijagnostike vidite da se radi o jednoj depresivnoj reakciji, depresivnoj krizi, da je dijete imalo prethodno neki gubitak, možda u porodici, razvod roditelja, preseljenje i slično. Nije se adekvatno reagovalo, uključuje se terapija, naravno, koja je kompleksna, i psihofarmakoterapija i psihoterapija i socijalna terapija i tako dalje i tako dalje. I praktično vi imate godinu dana neophodnog tretmana. Za tih godinu dana, osim tog tretmana, je vrlo važno da se dijete vrati aktivnostima koje je prethodno imalo. Prva i osnovna je da ide u školu. Jel? Danas je moderno da djeca ne idu u školu. Kad kažem moderno, znate, ne ide im se u školu i mama ode i od porodičnog ljekara uzme opravdanje i donese i kaže dijete bolesno, nije bilo u školi. To je vrlo loše i vrlo opasno, a suočavamo se sa tim da praktično izgovor tipa imam kontrolni iz fizike pa neću ići u školu danas, roditelji podržavaju, što naravno vodi ka razvijanju određenih, da tako kažem, malformacija u funkcionisanju koje kasnije imaju naravno reperkusije na cijelo društvo. Ta adolescentna kriza, odnosno kriza odrastanja, ima svoje tri, da kažem, faze, tri dijela. Oni nekad mogu da idu paralelno, a nekad se isprepliću, a nekad se rješavaju jedna po jedna. Prva i osnovna zadaća adolescencije jeste da oformimo svoj identitet. To je znak naše psihološke zrelosti. I sad, pazite, u tom periodu adolescencije ta kriza identiteta, koja je vrlo česta, najtiše prolazi. Ona nije burna, dijete najčešće postaje malo povučeno, malo zamišljeno, malo izbjegava taj verbalni kontakt, odnosno to druženje sa roditeljima, malo zamišljeno, malo promijeni frizuru, malo se ofarba, malo stavi piercing, malo, ne znam, i kad uđe u diskusiju s roditeljima, ono, ko sam ja, šta sam ja, što sam se uopšte rodio na ovoj zemlji, planeti, koja je moja uloga. I ovdje je jako važno da je dijete do tadašnjeg razvoja imalo dobre uzore. Kad kažem dobre, šta to znači? Uzore koji su stabilni u njegovom životu, a koji su mogli da posluži kao objekti za identifikaciju. Naravno, prvo porodica. Ako imamo neadekvatno roditeljstvo, jel, vrlo često djeca uzore nalaze u školi, u nastavnicima, u profesorima kasnije, ili u onima koji ih uključuju u van nastavne aktivnosti, znate, u treneru. I to je jako važno, da prosto osobe, iz tog razloga sam rekla, da svi koji se bave sa djecom negdje znaju da oni zaista mogu u jednom periodu života te mlade osobe da posluže kao model identifikacije. Svjedoci smo ove ere moderne tehnologije, jel tako, gdje, nažalost, se mladima nemilosrdno pružaju, da tako kažem, bombarduje ih se sa tim, uslovno rečeno, uzorima koji nisu adekvatni. Ja ne bih ulazila u diskusiju o tome, to prosto negdje i vi znate, kao i ja, da reality programi, da youtuberi, da influenceri, da Instagram, ne znam, profili na kojima svi izgledaju besprijekorno, bogati su, uspješni su i slično, zapravo nude djetetu lažan identitet, a i ono samo svojim nekakvim učešćem na društvenim mrežama svoj lažni identitet predstavlja. I u tom sukobu između lažnog identiteta i onoga što mi zaista biološki i prirodno i svojim postojanjem jesmo, zapravo izaziva jednu konfuziju. A ta konfuzija može da dovede do anksioznosti, napetosti, do pada školskog uspjeha, do depresivnih reakcija i tako dalje. Sljedeća kriza je kriza autoriteta. Ona je najburnija, najuočljivija i najčešće zbog problema sa razrješavanjem ove krize se zapravo traži pomoć u institucijama mentalnog zdravlja. Zašto? Iz prostog razloga što remeti funkcionisanje i u porodičnoj dinamici, znači ne remeti samo funkcionisanje adolescenta, nego i u porodičnoj dinamici i u školskom, odnosno obrazovnom sistemu. Zašto? Pa to su vam oni adolescenti koji naprosto negiraju svaki autoritet, sve ono što dolazi izvana je glupo, beze, svi su glupi, mislim, i roditelji, i nastavnici, i tetke, i strine, i ujaci, svi su bez veze. I to je prosto jedna faza koja, ako se ne prepozna, ako ne bude adekvatne reakcije od strane autoriteta i roditelja i nastavnika, dolazi do otvorenog sukoba, odnosno verbalnog, pa nerijetko čak i fizičkog konflikta. Remeti se nastava, agresivno se reaguje, ne poštuje se autoritet i tako dalje. I takva djeca budu okarakterisana kao problematična pod navodnicima, odnosno djeca koju, nažalost, obrazovni sistem želi da eliminiše. Zašto? Pa zato što remeti jednu dinamiku koja ima svoja pravila, prosto koja moraju da se ispoštuju. Dalje, kriza seksualiteta ostavlja posljedice na adolescenta. Znači, koliko god kriza autoriteta nama manifestno izvana daje simptome i izvana remeti dinamiku, ova kriza seksualiteta prolazi jako tiho, bez da budu svjedoci bilo ko u dječjem okruženju. Seksualni razvoj adolescenci ima svoje faze, opet kažem biološke faze koje su određene padom hormona, penjanjem hormona, izmjenama neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu i tako dalje. Međutim, ono što je jako značajno u razvoju seksualnosti uopšte su dve stavke. Jedna je da je seksualni nagon u ovom uzrastu najjači. Isključivo, znači u periodu adolescencije, mi možemo da izmjerimo taj seks, ako ga mjerimo, jel, nivom hormona, dužinom erekcije i slično. Ako ga mjerimo, on je, recimo, na uzrastu od 16 godina 10 puta jači nego na uzrastu od 40 godina. Problem sa nagonskom energijom je zapravo gdje je kanalisat, jel tako? To je jedan problem, zato što prosto socijalno okruženje ne dozvoljava na neki način da se o tom razgovara onako kako bi zapravo trebalo s mladim čovjekom da se razgovara. I onda imamo da ili jel odoše u promiskuitet, u sve te potrebe za eksperimentisanjem, u promiskuitetno ponašanje, ili u askezu. Potpuno se povuku, negiraju postojanje tog nagona, jer ih prosto preplaši ta količina te energije. Nagonska energija je energija izrazito visokog naboja i čak kažu da u periodu adolescencije je ta nagonska seksualna energija veća, jača zapravo od energije samoodržanja, jel? Od energije one koja zapravo nas štiti da se ne uništimo. I ona ima svoju funkciju. Zašto baš u tom periodu? Pa mi vrlo dobro znamo kad su brakovi sklapani prije 100 godina. Jel' tako? Naravno, sa 15 i 16 godina i 17. I naravno da je ta energija trebalo da posluži produženju vrste. Međutim, naravno, usred ovog modernog vremena, jel, napretka civilizacije i tako dalje, sve većih očekivanja od mladih ljudi, mi imamo odgađanje svega onoga što bi trebalo da donese zapravo jednom rasterećenju te te seksualne energije. I drugi problem koji se javlja sa ovom krizom seksualiteta je zapravo jedna faza seksualnog razvoja koja se zove homoerotska faza, koja je negdje normalna ograničenog je trajanja, znači ne homoseksualna, nego homoerotska faza, koja ne znači, znači opredjeljenje ka homoseksualnosti, ali koja nerijetko jako uplaši djecu. I ta unutrašnja preživljavanja i unutrašnji osjećaj užasnog straha da će oni biti homoorijentisani i naravno strah od osuđivanja okoline, strah od reakcije roditelja i tako dalje, vrlo često uvedu dječake, češće dječake nego djevojčice, u teška depresivna reagovanja, pa čak i psihotične dekompenzacije. Ja sam imala dječka iz Banja Lučke gimnazije, on je bio drugi razred gimnazije, odličan učenik bio, sportista, koji je bukvalno u 7 dana razvio kliničku sliku koja je ličila na psihotičnu epizodu. Znači, dijete prestalo da spava, ne jede, uznemiren, hoda gore dole, preznojava se, ima priča nešto, jel, kažu priča sam sa sobom i tako dalje. I on je zaista dječko imao jednu baš onako tešku sliku psihotične dekompenzacije gdje se trebalo vrlo brzo intervenisati medikamentozno da se on vrati u funkcionalnost. Nakon nekih mjesec dana, kad je redukovana simptomatologija, uvela sam ga u psihoterapijski tretman i u podlozi toga, te njegove psihotične dekompenzacije, je zapravo bio taj užasan intrapsihički konflikt, jer on je prolazio kroz homoerotsku fazu, a odrastao je uz oca koji je sve najgrđe i najlošije uvijek pričao o pripadnicima, jel, o ljudima koji su homoseksualno orijentisani. I taj užasan njegov intrapsihički konflikt je zapravo dijete dovelo do jednog, mi to kažemo, rascijepa, a kad god se desi rascijep u našem psihološkom aparatu, to je uvijek divna podloga za razvoj bolesti. Dalje, šta ili ko utiče na odrastanje, ovo sam već rekla. Pazite, adolescent naravno sa onim što donese na ovaj svijet sa sobom, donesemo ono što su nam dali roditelji i kažu najnovija istraživanja iz genetike da se gen provlači kroz 32 generacije. E sad vidite vi kako to može. Bilo bi dobro kad bi to bili samo dobri gen, međutim provuku se i oni jel, koji nisu dobri. Ono što je za nas važnije, to je okruženje, na što mi možemo zapravo da utičemo, porodica naravno i socijalna sredina. E sad vidite, u ovom 21. vijeku svjedoci smo promjene i strukture i dinamike porodice. Mi sad najnormalnije imamo samohrano roditeljstvo, takozvano single roditeljstvo, imamo... Jel, sad polemike oko toga da homoseksualni parovi usvoje dijete, pa evo još malo pa ćemo imati biološki potpomognuto roditeljstvo, znači da će žena moći da dobije dijete sa davaocem, nepoznatim davaocem jel, polnog materijala, reproduktivnog materijala. Ja postavim sama sebi pitanje, a šta će onda, kako ćemo reći, šta ćemo reći svom djetetu, tko je mama, ko tata? Ili je mama i mama i tata i neminovno da će to dovesti do jedne konfuzije u odrastanju. I bojim se da ovaj napredak i medicine i genetike i svih ostalih nauka, prirodnih nauka nas vuče kako idu prirodne nauke naprijed, da mi praktično duhovno idemo korak nazad. To je moje promišljanje, naravno moguće da nisam u pravu, ali nevjerovatne stvari se rade, nevjerovatne stvari, igramo se Boga, određujemo kad će ko da se rodi, određujemo pol, sad možemo naručiti pol djeteta, znate, ja želim sina i ja tamo idem i tačno ću da dobijem sina i tačka, i nema tu, dalje neću, mislim. Stvari koje... koliko god fasciniraju kao naučno dostignuće, toliko nažalost me žaloste kao običnog čovjeka koji ne promišlja i kao nekakvo duhovno biće. Porodica u adolescenciji vrlo rigidna, ne prilagođava se, pazite, i kad je funkcionalna porodica, teško prolazi kroz taj adolescentni period, neminovno su određena prilagođavanja. Kad je disfunkcionalna, ne moram ni da vam pričam. Ko mijenja tad ulogu porodice kad je disfunkcionalna u periodu adolescencije? Mijenja vršnjačka grupa. I dobra je stvar kad je ta grupa strukturisana, kad je to sportska grupa, umjetnička grupa, ne znam, pjevačka grupa, folklorna grupa. Međutim, nažalost, mi imamo i druge grupe koje zamijeni tad roditelj. Grupa navijača, a znamo svi šta rade, grupa marginalaca koji su u sukobu sa zakonom ili su na onom ivici pa stalno klackaju tamo ovamo, ili grupa onih koji vrlo dobro, da kažem, targetuju djecu koja su osjetljiva i vulnerabilna, i tu su vam razne sekte, i tu su vam razni ovi visoko, da kažem, rangirani kriminalci koji zapravo u svojim, u ovoj djeci koja su jako osjetljiva i vulnerabilna u kriznom periodu imaju dobar repromaterijal za one koji će obavljati za njih određene stvari. I to je direktan put ka zloupotrebi. E, zašto ovo govorim? Pa u tom periodu, kad mi znamo da nam je neko dijete iz disfunkcionalne porodice, kad primijetimo da se tu nešto dešava, postoji način da vratimo to dijete. Znate, ako ne može porodica, pa možemo mi, možete vi, može psiholog u školi, može trener, može, razumijete. Znači, nisu ta djeca izgubljena ako ih na vrijeme vratimo. Koje je to vrijeme? Sad ćete vidjeti koliko može da ide i dokle može da ide to adolescentno eksperimentisanje, a da ga odmah ne etiketiramo kao delikventa, a kad imamo nade i šanse da vratimo to dijete. Prije ovoga ćemo o školi, ali to je sve uvezano. Znači, škola vrlo često je okidač za nastajanje određenih problema u mentalnom zdravlju, ali je isto tako često mjesto na kojim se prvo manifestuju problemi koji se dešavaju s djetetom, i vrlo često dijete donese one probleme iz porodičnog okruženja zapravo u školu. I negdje vi budete ti prvi koji znaju da se roditelji razvode, da je mama bolesta, da je tata bolestan, da, ne znam, je imao neki gubitak, umrla baka, tetka i tako dalje, osoba koja je njemu jako bitna. Međutim, nije škola samo to. Kažu da škola, današnja škola, zapravo jako pritišće djecu. Slajd dalje. Zašto? Prvo, ovaj kult ocjene. To da je režimska škola, to znamo svi, mislim, to ne da pričamo o tome uopšte. Kult ocjene, vi vidite i sami da je kult petce za mene bolestan. Mi nikad više nismo imali vukovaca, a nikad više nepismene djece. Djece koja ne znaju da čitaju. Vjerujte mi, to svaki dan u ordinaciji vidim. I taj kult ocjene i do te mjere je postao bizaran da su roditelji sebi dozvolili da ulaze u škole i prijete i prosto iznuđuju te ocjene, jer ta petica je garancija da će dijete biti, pod navodnicima, uspješno u životu. Šta znači uspješno? Kad ih ja pitam šta znači uspješno, da će upisati željenu srednju školu. Koja je željena srednja škola? Medicinska. U zadnjih 10 godina medicinska. Zašto? Pa da ide u Njemačku. Dalje, počeli smo da vrednujemo, samo već dugi niz godina vrednujemo po vanjskim faktorima. Po onome što vidimo, po fenotipu, po formi, ne vrednujemo suštinu. I ovo je velika zamka obrazovnom procesu i obrazovnom sistemu zapravo, da se vratimo na ono suštinsko. Da je ocjena od 1 do 5, da je ocjena trenutna provjera, neću reći kompetencija, nego onoga s čim učenik raspolaže i načina na koji to manifestuje. Usvojenih znanja i promišljanja i primjene tih znanja. Onog momenta kad su roditelji ušli u školu i počeli da iznuđivaju ocjene, bojim se da je pao autoritet škole. Ako nemamo autoritet, nemamo ni poštovanje. Ako nemamo poštovanje, mi ne možemo biti objekti za identifikaciju našim mladim ljudima. Da li je ovo urađeno sistematski, ja ne znam. To prevazilazi moja znanja, ali kad promišljam malo dublje, kad smo uništili autoritet prosvjetnog radnika, a nametnuli autoritet cece na nogice i ostalih ceca, maca, peca, bojim se da smo mi izgubili bitku sa većinom mladih ljudi. I to je prostor gdje možemo da radimo na sebi, da vratimo poštovanje prvo sebi, a onda struci. I da obrazovni sistem vratimo, kaže profesor jedan iz Beograda, kad vratimo građansko dostojanstvo učiteljici, tad možemo da pričamo ponovo o kvalitetu obrazovnog procesa. Znači, ne profesor univerziteta, nego učiteljica. A mislim da negdje to stoji. Praktično po ovom kultu ocjene ono dijete koje prolazi dobrim uspjehom ili dovoljnim je u suštini etiketirano kao problem. Međutim, ajmo dalje slajd. Škola je izgubila svoju vaspitnu ulogu, to smo i sami vidjeli, jel, i znamo, ali će je vratiti vjerovatno, hajmo dalje. Evo ovdje je navedeno ono što bi trebalo da bude, to vi znate i sam, to sam već i rekla, negdje čini mi se da škola bi trebalo da podstiče radoznalosti, jel, kako djeca da uče, šta da uče, šta su znanja, zašto nam trebaju znanja, kako mi ta znanja da iskoristimo u kontaktu sa drugim ljudima, svelo se na prostu nekakvu reprodukciju. Dalje. E sad, o kojim adolescentima mi govorimo kada čitamo ovo što čitamo? Maloljetnik silovao maloljetnicu, ja se susrećem sa tim u ordinaciji. Učenik napasovao profesora, jel, imamo i to. Roditelj zajedno s učenicima pretukli učiteljicu. Učenik oteo učiteljic mobilni telefon. Učenik donio bombu u školu, jel, to je bilo u Gradišci prije 2 godine, vjerovatno ste ispratili svi to, da je dijete nosilo 7 dana bombu u školu, 7 radnih dana. I tako dalje, i tako dalje. Ko su ta djeca? Jer ta djeca negdje na Marsu, mi na Zemlji, ili smo mi na Zemlji, on na Marsu, kako već? Zapravo su to ta djeca koja negdje su u toj krizi i nekako da izađu iz nje. I mi svojim ponašanjem nekako to podstičemo da traje duže, duže, duže i duže, ili ignorisanjem ili neadekvatnim reagovanjem. Pazite, 20%, to je podatak koji je tačan, odnosno nauka barata tim podatkom, 20% adolescenata, znači mladih ljudi od 11 do 18, 19 godina prođe malo komplikovanije kroz adolescenciju. Kad kažem malo komplikovanije, završe znači u institucijama mentalnog zdravlja tražeći pomoć. 20%, to nije zanemariv broj, to je jedna značajna populaciona grupa i negdje to je neka ciljna grupa, jel, koju mi možemo da prepoznamo, ko će da bude i kad bude, da na vrijeme reagujemo. Jer ako na vrijeme reagujemo, mi ćemo problem riješiti i dijete će nastaviti dalje da odrasta onako kako treba. Svi događaji u adolescenciji, jel, su pod navodnicima normalni. Normalno je da se ofarba u ljubičasto, normalno, dozvoljeno. Ali, ako, znači, one stvari koje se tiču eksperimentisanja, koje nije opasno po život, nećemo kritikovati, to će proći. Nećemo omalovažavati, to će proći. Ali naravno da nije dozvoljeno da, ne znam, 6 mjeseci svaki dan konzumira marihuanu, da svako večer ima drugog seksualnog partnera, da miješa alkohol i trodon i ekstazi, da ne nabrajam dalje, znate i sam sve šta rade. Nećemo, ako traje duže, naravno da ćemo to etiketirati, odnosno reći ovo dijete ima ozbiljan problem, ovo treba da se liječi. Ali ako je dijete jednom uzelo pod nagovorom drugara, drugarice, marihuanu, ili ne znam, jednom ostalo noću do 3 sata, potuklo se negdje, učestvovalo u nekoj tuči, ako je to bio samo incident, moramo imati malo razumijevanja i ne odmah na prvu reagovati u smislu, aha, sad ćeš ti na psihijatriju pa da te tamo srede. Znate. Znači, moramo malo biti fleksibilni. Dalje, međutim, ako remeti dječje ponašanje, lični integritet, ako znači je opasno po život, tad reagujemo. Ili naravno integritet okoline, jel tako? Reagujemo, nećemo dozvoliti da glavom razbija stakla u školi zato što je dobila negativnu ocjenu. Naravno da to nećemo tolerisati iz prostog razloga što je to opasno po život djeteta. Znate.
Kada se kriza, znači kad je problem? Problem je kad se kriza produbi, kad dugo traje i kad remeti funkcionisanje i onda moramo da reagujemo. I sva ova djeca koju sam navela u medijima imaju zajednički nazivnik, je li tako, poremećaj ponašanja, problematična djeca, delikventi, djeca u sukobu sa zakonom, djeca na marginama i tako dalje i tako dalje, kad naravno medije onako senzacionalistički istraživaju. Međutim, ništa djeca postala preko noći takva, znate. Svakom takvom ponašanju prethodi rizično ponašanje. Rizično ponašanje je dozvoljeno u pubertetu i adolescenciji. Zašto? Pa to je period koji izazova, period želje da se proba. Prosto energija ta gura da se nešto novo vidi, ta potreba da se identifikuje, pa kad ne može sa ocem, pa ne može sa majkom, pa ne može sa, ne znam, tetkom, stricem, ono će se identifikovati s nekim članom svoje vršnjačke grupe, pa makar taj član bio i neadekvatan, nekad jest adekvatan, pa prosto će probat pod utjecajem grupe. U tom periodu to možemo tolerisati, a da to neko radi koji ima 30 godina, naravno da nije normalan, mislim da se mi razumijemo. Šta još tolerišemo u adolescenciji? Izgled fizički koji je tako, rekla sam, ako su nokti jedan ljubičast, jedan zelen, pa dobro, nije kraj svijeta, je li tako? To će proći vremenom ili neće proći, vidjet ćemo. Tolerišemo mnoge stvari, da povremeno ne spava, da zamijeni dan i noć, da sjedi 6 sati i četuje, je li tamo šta radi, igra igrice. Sve je dozvoljeno ukoliko dijete može da izvršava adekvatno svoje obaveze i što ne utiče na njegovo zdravlje. Ono što utiče na njegovo zdravlje, e to bi trebalo prosto deklarisati kao rizično ponašanje, i to rizično ponašanje dalje remeti prirodni tok odrastanja. Šta je rizično ponašanje? Samo po sebi nije patološko, znači nije bolesno, ali može da ukaže na očekivane buduće psihosocijalne probleme ili da stvori osnov za kasniju psihopatologiju. I to su ti svi eksperimenti, povredeni rizici i tako dalje, koji nosi opasnost za njega ili za okolinu. Dalje, e sad vidite, šta mogu biti posljedice tog rizičnog ponašanja? Štetne navike koje postaju stil života, naravno, to nije dobro. Povećanje sukoba u okviru socijalnog okruženja i učvršćivanje statusa marginalnosti, delikvencija. Kažu da 25% djece koju smo registrovali kao delikvente, 25% zapravo u svojoj osnovi nisu bili delikventi. Posljedice rizičnog ponašanja nerijetko mogu biti prerano prekinuto školovanje. Nama je osnovno školovanje zakonom obavezno, ali ja iz iskustva vam govorim da taj zakon se svugdje ne provodi. Odnosno, nama djeca izvise iz sistema. Ja se rađujem, odnosno radim sa vaspitanicom vaspitno-popravnog doma. Ni jedno dijete u vaspitno-popravnom domu, a govorimo o djetetu koji ima 15 i 16 godina, znači to su maloljetna lica, nije završilo osnovnu školu. Kako je sistem dozvolio? Dobro, ja imam zamjerku. Drugu zamjerku imam. Kako je moguće da nam djeca dolaze u vaspitno-popravni dom na prevaspitanje, na popravljanje toga što ne valja, a nije riješen način na koji ta djeca mogu da se edukuju, odnosno da nastave obrazovni proces. Završe osnovnu školu i to je pomoć polaganja onih predmeta i šta ja znam, i dalje stop. To nije rehabilitacija. To nije rehabilitacija, nažalost, to je jedna užasna greška sistema. Jer ta djeca izađu kad imaju 18 godina ili prije 18 godina, izgubili su vrijeme u tom obrazovnom smislu, oni ne znaju ništa. Pa za Boga mogu da se edukuju za stolara, za obučara, za što god. Lakše je da ih ponovo uključimo u zajednicu nego ako ništa u tom periodu nismo naučili. I naravno, prerane trudnoće, to je ono što, jel tako, se susrećemo. Prije 3 godine u Banja Luci sa ekskurzije osnovnih škola, znači osnovne škole, govorim da je 8. razred, ono kad se ide na ekskurziju, rezultat je bio 11 prekinutih trudnoća kod djevojčica od 14,5 do 15 godina. To je bio rezultat ekskurzije. E sad, kad govorimo o adolescentnom buntu, bunt nosi pozitivno, i u svojoj podlozi ima potrebu da se taj zdrav razvoj i zdravo odrastanje nastavi. I bunt je poruka odraslima da mi nešto eventualno promijenimo u svom nastupu i u svom načinu komunikacije sa mladima. A kad je poremećaj ponašanja? Ponavljani trajni obrazac ponašanja koji traje 6 mjeseci ili duže nama govori u prilog nastanku poremećaja ponašanja. Poremećaj ponašanja je psihijatrijska kategorija, ima svoju šifru, ima svoje dijagnostičke kriterijume i ima svoj tretman. Pola djece koja dobiju dijagnozu poremećaja ponašanja, 50%, može da se, da tako kažem, vrati na pravi put odrastanja, odnosno na zdravi put odrastanja. Pola, nažalost, izgubimo. Dalje, faktori koji povećavaju sklonost ka rizičnom ponašanju, već sam to navela, dalje, disfunkcionalna porodica, subkulturne marginalne grupe, dalje, škola, djeca koja nisu adaptirana na školski sistem, koja postižu konstantno loš uspjeh, koja se konstantno suočavaju sa, da tako kažem, neadekvatnošću i nemogućnošću da prosto obave te svoje zadatke, odnosno ono što se od njih očekuje u školskom sistemu, može biti frustracioni faktor i faktor okidač nastanka problema u ponašanju. Dalje, ovo su psihičke smetnje koje se dešavaju kod poremećaja ponašanja, to je ona tipična impulsivnost, jel tako, koja je vrlo često opasna, jel da li će nekom nanijeti povredu ili će sebi, neosjećanje, jel u svojoj koži nisam dobar, stalni sukob sa okolinom, dalje, dilema, to je dilema za nas, za odrasle, problematična adolescencija je pravilo ili neproblematično adolescenciji, kako da razriješimo mi sami to i možda podjelom na rizičnu i onu manje rizičnu grupu djece. Jel? Rizična i manje rizična grupa djece i naravno da ćemo nadzor veći imati nad onom rizičnom koju smo mi identifikovali kao dijete koje bi eventualno moglo da ima problem. Međutim, odrastanje je multifaktorski određena interakcija, rekli smo, između adolescenta i okruženja. I šta svijet odrasti, šta smo mi, jer on nije birao nas, djeca ne biraju roditelje, niti biraju nastavnike, ni učenike, šta smo mi ponudili adolescentu na početku, sad bih već rekla, u prvoj četvrtini ili trećini, jel, petini 21. vijeka, šta smo ponudili i šta nudimo stalno? Krijemo se iza globalnih procesa i kažemo to je globalizacija. Planeta je globalno selo. I zato smo dobili omega generaciju. E to vam je najnoviji termin za generaciju koja je u vlasti informacionih tehnologija. Omega generacija koja ima svoje karakteristike, o tom bi vam možda nekom drugom prilikom pričala, to zahtjeva, to je prosto jedna preobimna tema, jel? Ali da ne zaboravimo da adolescenti jesu odgovorni za svoj izbor, ali odgovornost za ponuđeno na svijetu odraslih, a ipak samo neki od njih naprave pogrešan izbor. Zašto? I pod čijom su ingerencijom ova djeca, kako im pomoći, da li su možda briga svih nas, ja bih rekla da jesu, ali nam je lakše da nekad stvari guramo pod tepih. Hvala vam lijepo.
Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je predavanje doktora Draška Marinkovića, profesora sa Banjalučkog prirodno-matematičkog fakulteta, demografska znanja u funkciji populacione obuke. Prosvetni savjetnik za pravoslavnu vjeronauku dr. Slavoljub Lukić pozvao je vjeroučitelje na ozbiljnost i predanost u radu u svom izlaganju na temu ocjenjivanje učenika i dodatna nastava iz pravoslavne vjeronauke. Interesantne teme i stručnost predavača opravdali su očekivanja vjeroučitelja, prema čijim ocjenama je ovo savjetovanje bilo jedno od najboljih do sada.